Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita seorang muslim ataupun muslimah, perkara yang menuntut dan harus selalu terus-menerus kita berbenah dan membenahinya, perkara yang menjadi ukuran dan menentukan seseorang jadi baik atau tidaknya adalah masalah adab dan akhlak. Hal ini karena setiap insan diciptakan ada padanya dua tampilan atau gambaran. Yang pertama adalah tampilan khalqiyah, ciptaannya ini beda yang satu dengan yang lain. Hitam, putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus, tampan, kurang, cantik, jelek. Dan itu tidak menjadi ukuran. Bukan itu yang Allah lihat pada hambanya. Tidak menentukan nilai seseorang di sisi Allah maupun di mata hamba-hambanya. Yang kedua ini surah batinah, gambaran dalamnya yang ada di dalam diri dia dari sifat dan akhlak, adab yang menghiasi dirinya. Itu yang menjadi penentu. Itu yang membedakan orang mulia atau tidaknya. Akhlak yang baik tentunya merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Antara lain Allah sebutkan dalam An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguh Allah memerintahkan keadilan, ihsan, ita'i dzil qurba, kamu memberi kerabatmu. Allah melarang dari perbuatan-perbuatan keji, fahsya' dan mungkar, serta beri segala yang melampaui batas dari kedzaliman. Maka yang baik-baik Allah perintah, yang jelek-jelek selalu akan Allah larang. Begitu pula dalam Al-A'raf Allah sebutkan khudil afu wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Khudil afu, dan maafkanlah. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil, jangan layani mereka. Semua itu akhlak hamidah, akhlak dan sifat terpuji. Begitu pula akhlak-akhlak tercela Allah larang dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa' min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, jangan sukhria, jangan mentertawakan, kalian anggap rendah suatu kaum dari kaum yang lain. Mungkin saja yang kalian tertawakan lebih baik dari kalian. Begitu pula wanita yang satu dengan wanita yang lain, jangan sukhriyah, jangan suka merendahkan, karena itu akhlak tercela. Wala talmizu anfusakum, jangan cela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula memberi lakop, gelar atau julukan-julukan jelek. Bisal ismul fusuk ba'dal iman, pastikan terjelek ketika itu setelah iman. Faman lam yatub faulaika humud zalimun, dan yang belum bertobat mereka itu orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jangan kalian tajassus, mencari-cari, mengkorek-korek informasi tentang saudaramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula kalian ghibah, membicarakan kejelekan saudaramu. Al-ayat panjang, beberapa sifat tercela Allah larang di dalam Quranul Karim. Maka demikian, setiap perkataan, setiap perbuatan yang itu tidak Allah ridhoi dan itu memang jelek pada manusia, akan Allah larang, Allah cela. Dalam Quran maupun Rasulnya, di dalam sunnahnya. Akhlak seperti kita sebutkan tadi di mukaddimah, suratul insan al-batinah, dia gambaran atau yang ada di dalam batin, dalam setiap manusia. Itu yang Allah lihat, Allah nilai pada hambanya. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian yang paling bertakwa. Dalam hadis, innallaha la yandur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat jasadmu, Allah tidak lihat wajahmu, tapi yang Allah lihat kalbu kalian dan amalan kalian. Itu yang tentukan saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik pohon. Ini tertawa sebagian mereka, ya, karena melihat sangat kurusnya atau sangat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Kecil betis beliau karena kurus dan ini. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, kalian tertawakan Ibn Mas'ud karena betisnya. Demi Allah, di yaumul qiyamah betis itu lebih berat di timbangan Allah, lebih berat dari Gunung Uhud. Gunung Uhud tentu antum tahu betapa besar dan panjangnya, tingginya, batu seberat berapa. Tapi betis Ibn Mas'ud di sisi Allah jauh lebih berat di timbangannya. Karena itu pada orang yang dipenuhi dengan iman, tauhid, ilmu, amal saleh, maka beda dengan timbangan manusia yang mengukur segalanya dengan materi atau duniawi. Ala kulli hal tadi bahwa yang menjadi ukuran dan yang dilihat oleh Allah akhlak kalian ini, hati kalian seperti apa dan amal perbuatan kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya akhlak ini sangat dibutuhkan dalam pribadi setiap muslim, terlebih maupun dalam kehidupan dia bersosial, bermasyarakat. Karena orang gak mungkin lepas dari orang lain, dia makhluk sosial. Makanya rambu-rambu itu Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, ittaqillaha haitsuma kunt wa abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena itu hubungan kamu, muamalah kamu dengan Allah. Wa ikuti kejelekanmu itu dengan kebaikan. Setelah kamu bermaksiat, mungkin saja segera ikuti dengan amal soleh, zikir, doa, sedekah, sholat, yakni amalan-amalan soleh. Segera ikuti kejelekanmu dengan kebaikan, karena itu yang akan menghapusnya. Itu dalam muamalah dirimu sendiri, memuamalai dirimu sendiri. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan gauli orang itu dengan akhlak yang baik. Ini hubungan kamu dengan orang lain, entah itu tetangga, teman atau yang lainnya. Khaliq annas bi khuluqin hasan, gauli mereka, temani mereka dengan akhlak yang baik, yang mulia. Karena itu akan mereka lihat, karena itu yang akan mereka dapati dari dirimu. Seperti disebutkan dalam syair, innamal ummatu akhlaquhum ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu kaum, ini orang itu dinilai selama ada akhlaknya masih padanya. Begitu akhlaknya hilang, ya rusak, ya sudah mereka pun hilang. Artinya mereka pun gak akan dianggap oleh orang. Orang pun tidak akan melihat dan menilai dia karena jeleknya akhlak dia. Kata Al-Mawardi rahimahullah, jika orang itu lapang akhlaknya, lapang akhlaknya maksudnya baik, akhlaknya baik, kerim, maka orang akan terima dia, orang akan senangi. Tapi kalau akhlaknya sempit, artinya jelek, bumi yang seluas ini pun akan sempit baginya. hatinya sempit, dia gak akan diterima orang. Karena orang melihat fulan akhlaknya begini, fulan adabnya buruk, dia mau di sini, dia mau di situ, mau pindah kemana, orang gak akan mau terima. Orang akan fobi dan menjauh, menghindar darinya. Orang jika, masih kata Mawardi, orang kalau baik akhlaknya akan menjadi mudah segala urusannya, akan diringankan problem dan bebannya, dan akan lunak untuknya hati yang sekeras apapun. Akan lunak, akan baik. Sebaliknya, orang yang buruk akhlaknya, ya akan sulit segala urusannya. Orang akan menjauh dan tadi menghindar darinya. Begitulah akhlak baik akan menjadikan orang semakin banyak yang menyenangi dia, semakin banyak yang simpati kepadanya, dan semakin sedikit, semakin gak ada yang memusuhi dia, yang membenci dia. Nah, sebaliknya pun begitu, akhlakmu jelek akan banyak yang memusuhimu, dan akan sedikit yang simpati atau senang kepadamu. Ala kulli hal, itu menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa dipisahkan antara kehidupan seorang muslim dari masalah akhlaknya. Akhlak karimah merupakan misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Di riwayat lain, liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, yang saleh. Artinya itu termasuk misi utama diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa pentingnya itu. Berarti itu punya kedudukan tinggi di dalam Islam, akhlak punya martabat yang sangat agung dan diangkat oleh Allah sedemikian rupa. Oleh karena itu, di dalam banyak hadis Rasulullah menyampaikan makna-makna ini. Antara lain yang beliau sabdakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan ahasinukum akhlaqa. Sungguh yang paling aku cintai dari kalian, umat beliau, dan yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di yaumul qiyamah, yang terbaik akhlaknya dari kalian. Semakin baik akhlak dia, semakin dia dekat dengan Rasulnya di yaumul qiyamah, semakin dia dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqa. Dan yang paling aku benci dari kalian, paling jauh di akhirat kedudukannya dari Rasulnya, yang jelek akhlaknya. Semakin jelek akhlak seseorang, semakin dia jauh dari Rasulnya, semakin dia dibenci oleh Rasulnya. As-sarsarun al-mutafaihikun al-mutasyadzikun, yaitu orang-orang yang banyak bicara, orang yang terlalu memaksakan diri membicarakan hal-hal yang tidak ada perlunya atau di luar kapasitas dia, jadi tidak ketahui ilmunya. Tartarun, banyak bicara, kafir, kalam, termasuk akhlak buruk yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid bahwa Rasul katakan yang semakin baik akhlaknya, semakin dicintai beliau, semakin dekat dengan beliau, diangkat kedudukan akhlak itu. Begitu pula yang beliau sabdakan, ma min syai' asqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Di yawmul qiyamah, di timbangan Allah, tidak ada yang lebih berat bagi si mukmin dari akhlak yang baik. Artinya akhlak itu yang sangat dan paling memberatkan timbangan kebaikan dia. Karena semua itu ditimbang. Kita tahu ketiga-tiganya ditimbang. Dan syariat nusus menunjukkan itu. Yang pertama, ditimbang orangnya. Orang akan ditimbang. Ditimbangan Allah di yaumul qiyamah, mizan. Seperti hadis Ibnu Mas'ud tadi, lebih berat ditimbangan Allah betisnya. Yang kedua, ditimbang lembaran-lembaran catatan amal dia. Dan yang ketiga, ditimbang amalan dia itu sendiri, termasuk akhlak, akan ditimbang. Dan yang paling memberatkan timbangan seorang, timbangan kebaikannya, adalah akhlak. Husnul khuluq. Sangat, orang mungkin gak menduga, orang gak mengira bahwa akhlak baik itu sampai sedemikian rupa punya kepentingan dan derajatnya. Bahkan Rasulullah sebutkan, innal mu'min la yudrik bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sangat diangkat itu derajat oleh Rasul akhlak, hingga beliau katakan mukmin dengan akhlak baiknya mencapai derajat orang yang puasa di siang harinya dan qiyamul lail, tahajud di malam harinya. Artinya kan tidak semua orang bisa lakukan itu. Tidak semua orang bisa rajin puasa siangnya. Semua puasa dia lakukan. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Dawud mungkin, dan yang lain-lainnya. Tidak semua orang bisa lakukan. Entah karena mungkin malas, tidak kuat, atau yang lain-lainnya. Sebab udzur orang macam-macam. Begitu pula sholat malam, tidak semua orang bisa lakukan. Untuk dia bangun di saat ngantuk, capek, kerja seharian, gak semua orang bisa lakukan. Bukan perkara ringan. Seorang mukmin dengan akhlak baiknya itu mencapai sama derajatnya seperti orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, akhlaknya. Karena akhlak dia kepada orang, adab dia kepada yang lain, sama derajatnya, akan mencapai derajat itu. Padahal itu perjuangan berat, puasa, tahajud. Maka akhlak bukan suatu yang remeh. Akhlak bukan suatu yang sepele, besar di mata syariat. Kedudukannya sangat tinggi. Oleh karenanya, ketika Rasulullah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nasal jannah, apa perkara yang paling terbanyak memasukkan orang ke jannah, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang, mengantarkan orang ke surga, langsung jawab beliau, taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia, akhlak baik. Makanya beberapa bentuk dari akhlak baik itu diberi jaminan oleh Rasulullah SAW, garansi. Seperti dalam hadis beliau, ana za'im bi baitin fi rabat fi rabadil jannah liman tarakal mira wa ingkana muhiqqa. Aku jamin bagi seorang hamba akan dibangunkan rumah di tepi jannah. Nah, ini di pinggir-pinggirnya surga. Akan dibangunkan baginya rumah, tempat tinggal untuknya. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan atau cekcok walaupun dia di posisi benar. Karena itu akhlak jelek. Ketika kamu lakukan, orang hanya sakit hati walaupun kamu posisinya benar. Mungkin karena omonganmu nyelekit, menusuk, terlalu tajam, walaupun kamu di posisi benar dan dia salah. Makanya termasuk akhlak mulia, kamu tinggalkan itu walaupun kamu benar bahkan. Tapi ketika itu bentuknya cekcok, perdebatan dan ya gak ada gunanya, lebih baik kamu diam dan kamu tinggalkan, tidak kamu layani. Rasul jawab, Rasulullah katakan, aku jamin baginya rumah di tepi jannah. Karena itu akhlak dan gak ringan. Jaza min jinsil amal, balasan itu selalu setimpal atau sama dengan amalannya. Kenapa dibangun itu? Karena ya bukan ringan amalannya. Keumuman orang akan tertarik, terprovokasi untuk jawab, ana benar kok, ana punya bukti, ana punya, ana bisa jawab, ana. Karena memang dia di posisi benar. Tapi karena mengingat ini, fadilah ini, dia tinggalkan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Dan aku jamin rumah di tengah surga, di tengah jannah, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun gurau. Walaupun itu sekedar candaan, tapi kalau itu dusta dia tinggalkan, maka dijamin dibangunkan rumah di tengah surga. Karena itu akhlak karimah. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Dan aku jamin dibangunkan baginya rumah di surga teratas, itu yang terbaik. Awal Rasul katakan di tepi jannah, yang kedua meninggalkan dusta di tengah jannah, ini sekarang yang terbaik, di atas jannah. Bagi siapa? Yang akhlaknya baik. Semakin dia benahi akhlaknya, semakin dia berusaha meluruskan, membenahi akhlak dan adabnya, Allah bangunkan baginya rumah di atas jannah. Intinya ini nusus mengingatkan kita betapa syariat itu memberi porsi besar, derajat tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Ya, karena orang tadi, kalau itu amalan, kalau itu beberapa ajaran syariat, gak semua orang bisa lakukan gitu. Pintu kebaikan kan banyak, pintunya banyak, yang puasa, yang sholat, yang sedekah, yang lainnya lah banyak. Tapi gak semua orang bisa ringan melakukan itu. Ada ubur lah. Misalnya sedekah, dia sendiri kurang, bagaimana mau sedekah? Gak semua orang punya harta cukup. Sholat-sholat sunnah juga tadi, ya mulai puasa. Tapi ada yang perkara itu ringan, gak menuntut banyak modal dari dia, akhlak. Makanya dalam riwayat disebutkan, innakum lantasa'un nas bi amwalikum walakin tasa'unahum bi akhlaqikum. Kamu enggak akan bisa mencukupi orang dengan hartamu. Maknanya tadi enggak semua orang bisa bantu dengan hartanya, membuat orang senang atau simpati padanya dengan harta, ngasih, entah itu sedekah, hadiah atau yang lainnya, hibah, zakat. Karena orang simpati jadi senang padamu. Tapi enggak semua itu bisa kamu lakukan. Harta beda satu dengan yang lain. Ada orang pas-pasan bahkan di garis bawah dari itu. Tetapi yang beliau sebutkan, kamu bisa mencukupi mereka dengan akhlakmu. Nah, itu kan enggak ada modal. Enggak ada harta keluar sama sekali. Kamu baik kepada fulan, kamu baik kepada halan. Kamu membuat orang simpati kepada dirimu dengan akhlakmu, dan itu enggak ada udur bagimu untuk tidak melakukan. Apanya yang sulit? Jadi kalau harta ada udur kan, orang kadang macam-macam kebutuhannya atau pemasukannya, sholat sunnah, puasa sunnah, masing-masing ada udurnya. Tapi untuk akhlak, apa sulitnya kamu berakhlak baik pada orang, bertutur kata yang baik, bermuamalah yang baik? Kamu bisa cukupi orang semua dengan akhlak-akhlakmu. Makanya kata Ibnu Hibban rahimahullah, kewajiban orang untuk membuat dirinya itu dicintai orang, disenangi orang, simpati padanya, dengan selalu berakhlak baik kepada mereka dan meninggalkan akhlak yang jelek. Karena akhlak yang baik itu bisa menggugurkan atau melunturkan kesalahan-kesalahan kamu. Sebagaimana panasnya terik matahari bisa melunakkan kulit atau yang semisalnya, sementara akhlak jelek itu akan merusak dirimu sebagaimana cuka atau fermentasi bisa merusak madu yang semula manis, lezat, enak, jadi ambyar, rusak gara-gara kena cuka atau terfermentasi. Akhlak baik sebaliknya, dia melunturkan kesalahan-kesalahan kamu. Artinya begini, mungkin kamu ada, jelas kita masing-masing ada kekurangan, banyak bahkan. Kekurangan kita banyak, kejelekan kita mungkin banyak, yang diketahui orang ataupun tidak. Tapi kalau akhlak kita baik ke orang, luntur semua itu. Orang gak akan lihat. Kalaupun kamu tanya misalnya ke fulan, yang ada pujian. Oh Masya Allah fulan, khair, baik. Dipuji-puji. Walaupun dia tahu ada kekurangannya, ada kejelekannya. Tapi luntur itu kejelekan, di mata mereka gak dianggap. Tidak teranggap. Kekurangan-kekurangan itu dahsyatnya akhlak. Orang gak akan lihat kekurangan kamu. Gak akan dianggap oleh mereka. Yang mereka ingat, yang terbayang di depan mata mereka, kebaikanmu, akhlak baikmu melunturkan kejelekanmu. Tapi sebaliknya, akhlak yang jelek merusak citra kamu di mata orang. Mungkin kamu sekarang kebalikannya, mungkin kamu baik orangnya, banyak kebaikanmu, banyak amal solehmu, ini dan itu. Tapi ketika kamu dikenal dengan satu sifat atau perangai buruk di mata orang, itu yang mereka ingat. Begitu kamu ditanya sosok fulan, kamu tahu apa yang kamu kenal darinya, yang terbayang di mereka kejelekannya tadi. misalnya penipu atau apalah, pengkhianat, kadzab, orang akan langsung atau pasti mencela. Oh fulan, apa dia itu, jelek dia, ya begini dia begitu, hilang kebaikan-kebaikanmu di mata mereka. Ya begitulah kata Ibnu Hibban, orang yang gak bisa dipungkiri itu yang mereka nilai, kebaikan akhlakmu melunturkan kejelekanmu, sebaliknya pun buruknya akhlak kamu akan merusak kebaikan-kebaikanmu di mata orang. Artinya penting bagi seorang mukmin untuk selalu membenahi dan meluruskan akhlak-akhlak dia. Kif, cara dia membenahi akhlaknya. Yang pertama dengan doa. Banyak-banyak memohon kepada Allah untuk diberi akhlak yang baik. Dan doa Rasulullah SAW ma'ruf dalam istiftah, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi hidayahku kepada itu kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan palingkan, jauhkan dariku akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak jelek itu dariku kecuali juga Engkau ya Allah. Maka doa. Hadis di Muslim. Di Tirmidzi juga Rasulullah katakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari akhlak yang mungkar, amalan yang mungkar, dan hawa nafsu yang mungkar. Begitu Rasulullah contohkan doa, karena Allah yang segala-galanya akan tentukan orang itu mendapat taufik atau tidak, akhlaknya dibenahi, akan disenangkan orang itu kepadanya. Allah yang tentukan segalanya, maka doa dan pasrah memohon kepada Allah bergantung. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah artinya dia dituntut bersungguh-sungguh untuk membenahi dirinya, membenahi akhlak dan sifat-sifatnya. Allah sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh di jalan kami, sungguh akan kami beri dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang muhsin. Perkara yang ketiga adalah muhasabah. Dan ini penting. Introspeksi diri. Setiap waktu seorang hamba yang ingin kebaikan, ya harus introspeksi apa yang menjadi kurang, menjadi kekurangan pada dirinya. Oh ini ana berbuat begini, ana lakukan ini, ana ucapkan ini, itu enggak baik, itu jelek. Untuk kemudian dia benahi. Kalau tanpa dia introspeksi diri, bagaimana dia mau berbenah? Dia enggak sadar apa yang kurang pada diri dia. Perlu muhasabah. Terkait itu pula tafakur, untuk mengingat-ingat dan melihat akibat buruk dari akhlaknya yang jelek. Ini itu, ditinggalkan orang, dibenci, belum lagi di akhirat nanti jauh dari Rasulnya. Dengan mengingat dampak dan efek buruknya, orang akan banyak terbantu. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi dia untuk membenahi akhlak-akhlaknya. Dia tadabur, dia tafakur, berpikir dan mengingat apa akibat buruk, apa dampaknya pada dirinya maupun kepada orang lain. Kalau akhlaknya tercela. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa riwayat atau asar dari salaf yang menjelaskan makna yang mereka maksudkan terkait akhlak. Karena akhlak itu luas dan begitu banyak, sebagian mereka meringkas simpel dalam tiga kata, seperti diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, saat beliau ditanya apa sih itu akhlak mulia, apa saja bentuknya, apa saja macamnya, maka Hasan menjawab, akhlak mulia beliau sebutkan talaqatul wajh, dengan kamu bermuka manis, wa badlun nada, dengan kamu memberi kebaikan ke orang, melakukan kebaikan, wa kaful adza, dan kamu mencegah dirimu dari mengganggu orang lain. Tentunya semua ini setelah yang terutama berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah itu satu mencakup membenarkan segala berita yang Allah sebutkan. Tidak ada keraguan sedikit pun pada dirinya kalau yang Allah sebutkan itu adalah hak adanya. Yang kedua, dengan seorang muslim memposisikan diri mengamalkan segala yang dia dapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan, dia terikat dengannya, tidak dia dustakan segala informasi dan berita yang datang dari Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya salat, perintah dari Allah, ya dia lakukan tanpa berat hati, tanpa berkeluh kesah, dia lakukan tepat pada waktunya. Akhlak kepada Allah yang memerintahkan semua itu. Kembali kepada tadi bahwa Imam Hasan Al-Basri atau yang ketiga sebelumnya mengimani takdir Allah, ini juga akhlak. Ini kamu ridho, sabar dengan apa yang Allah tetapkan, terutama itu takdir yang pahit yang tidak disenangi oleh orang. Dia terima tanpa jengkel, tanpa berkeluh kesah, adalah akhlak juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting, makanya didahulukan untuk dibenahi. Kembali kepada tadi, yang pertama kata Hasan Al-Basri, dia kaful adza, mencegah kejelekannya sehingga orang lain merasa aman dari gangguan lisannya maupun fisiknya, merasa aman mereka pada hartanya, gak akan ditipu, gak akan dibawa oleh orang, atau bahkan nyawa dan darahnya. Makanya Rasulullah katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian, tidak boleh kalian rusak. Karena orang akan mengganggu, akan tersakiti ketika kemudian kamu ambil hartanya, atau kamu lukai darahnya, atau kamu rusak kehormatannya. Kaful ada, kata Hasan, akhlak dengan seorang mencegah dirinya dari mengganggu orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Karena masing-masingnya banyak rinciannya kan, mencuri, menipu dalam jual beli, ini itu. Intinya tadi, kaful adza, kamu cegah dirimu untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Dan Allah mengancam orang yang mengganggu mukminin tanpa alasan yang jelas. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu itsman wa faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang mengganggu mukmin dan mukminat tanpa sebab, tanpa alasan, sungguh dia telah lakukan buhtan dan dosa yang sangat nyata. Dia hanya enggak salah. Yang ngajak salah ke kamu, dia hanya enggak punya dosa padamu. Kenapa harus kamu sakiti? Kamu ganggu. Allah cela dan Allah ingatkan itu. Terkhusus tetangga, antum tahu bagaimana Rasulullah katakan, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia, tidak merasa aman dari gangguannya. Orang ditakuti kejahatannya, orang ditakuti lisannya, kedzalimannya, bukan pujian itu baganya. Bagi dia bukan kehormatan itu, celaka dan malapetaka. Saat orang itu ditakuti orang, oh bahaya ini, ini celaka kalau kita berurusan sama fulan. Mengingat lisannya yang seperti itu, atau perbuatannya mungkin fisik, dia sakiti secara fisik. Nasallallahu al-afiyah. Yang kedua kata Hasan, badlun nada. Badlun nada memberi, memberi kebaikan kepada orang dengan berbagai macam bentuknya. Entah itu hadiah, hibah, sedekah, infak, zakat, dan banyak lain. Intinya pemberian. Badlun nada. Nada itu embun. Diibaratkan kebaikan dengan embun karena dia sejuk, dingin, indah, nyaman. Itu yang kamu berikan kepada orang, sehingga orangnya semakin senang. Wannas majbul bihubbi man ahsana ilaih. Orang itu ya jibilahnya terikat dan begitu diciptakan untuk senang, simpati kepada orang yang berbuat baik padanya. Gak bisa diingkari. Kita aja ada orang misalnya ngasih kita apalah, kue, makanan atau apa, otomatis senang sama dia kan. Jadi itu jibilahnya manusia, dibuat senang kepada siapapun yang berbuat baik padanya. Nah, yang termasuk kebaikan pula adalah sifat lapang dada, sifat tidak mudah, tidak gampang-gampang mempermasalahkan orang. Artinya fulan begini, fulan gitu, dia berbuat ini, dia berbuat itu. Tadi Allah katakan khudzil afu, maafkan. Akhlak karimah, sifat yang sangat mulia di sisi Allah. Di An-Nur juga Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan dan mengampuni. Juga di dalam Ali Imran, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Makanya tidak sedikit dari salaf yang mereka lebih memilih untuk memaafkan dibanding menuntut haknya, walaupun dia benar. Ya, karena yang dia ingat fadilahnya. Allah katakan dalam Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Yang memaafkan, yang mengampuni, pahala dia di sisi Allah, Allah jamin. Disebutkan Imam Ibni Aun tidak pernah marah. Imam Abdullah bin Aun rahimahullah tidak pernah marah. Sampai suatu ketika budaknya, entah bagaimana, diprovokasi orang atau bagaimana, yang jelas dia katakan, hari ini betul-betul akan aku buat marah Ibn Aun. Kalian lihat nanti seperti apa marahnya. Nah, dia sengaja menghampiri onta kesayangan Ibn Aun. Ya, onta kendaraan di zaman itu. Ya kayak kita kan punya pasti kendaraan kesayangan ya. Misalnya mobil atau motor. Sangat disayang sekali. Cuci tiap hari, dioles, kasih apa minyak atau apa supaya mengkilat, enggak boleh ada debu sedikit pun nempel, karena sangat sayangnya. Nah, kalau sudah sangat disayangi gitu kemudian dirusak orang gimana? Sudah dicoret atau di, kalau motor misalnya dijatuhkan, penyok sini rusak itunya, pecah kacanya. Siapa enggak marah atau. Maka si budak ini mendatangi ontanya Ibn Aun dan dia pukuli wajah onta ini sampai kesakitan dan disebutkan sampai menangis. Dia makhluk, mungkin kesakitan atau ini. Oh, ini sampai diketahui oleh Ibn Aun. Dan beliau hanya mengatakan, subhanallah, kenapa harus wajahnya? Kenapa harus wajahnya kamu sakiti? Ini sangat menyesal, Ibn Aun sangat menyesali, sangat kecewa. Ini kalau kamu mau pukul, misalnya pukul kakinya kah atau apanya, kenapa harus wajahnya? Dan semenjak itu pula kemudian beliau memerdekakan si budak ini. Dibebaskan. Sudah bukan budaknya lagi. Hatta di posisi sulit seperti itu, mereka jaga khudil afu, maafkan, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan ampuni yang telah lalu yang diperbuat oleh orang tersebut. Al-Muhim itu termasuk akhlak karimah yang dicontohkan oleh salaf. Nah, intinya bahwa akhlak sangat penting dan tidak bisa diremehkan posisi dia dan derajatnya, baik itu di sisi Allah atau Rasulnya banyak memuliakan, begitu pula di mata orang. Bahkan kufar sekalipun, bahkan binatang sekalipun. Hanya disebutkan kejelekan, gak ada yang senang. Kezaliman gak akan ada yang bisa terima. Bahkan kalaupun itu binatang, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pasti suatu saat ada orang yang iseng, ya dosa orang ini tapi ibrohnya, pasti ini orang melihat ada semut banyak begitu, nah, satu ini rupanya kayak penjelajah nyari makanan di mana, nanti dia pulang ke kelompoknya dia kabar di situ ada makanan, mungkin gitu bahasanya. Terus nanti datang sama teman-temannya ngangkat makanan itu. Orang ini terus perhatikan sampai akhirnya kemudian dia ambil potongan kue, roti dia, dia taruh di sini. Datang ini semut penjelajah ini satu ekor, ada makanan, tapi dia nggak mungkin ngangkat sendirian, agak gede buat ukuran semut. Kemudian datang kembali ke kelompoknya, ngabari sana ada makanan gede. Datang bersama kelompoknya. Begitu ingin bawa, dia ngeliat, diambil itu makanan. Datang ke situ, kok nggak ada, gitu kan? Ya, mungkin bahasa semut mana? Lu tadi ada di sini. Semalam ini pergi semua balik. Ditaruh lagi sama dia makanan itu. Si penjelajah ini datang lagi, loh ini ada. Balik lagi ngajak teman-temannya, sana ada betul lah. Datang lagi, dia mau datang diambil lagi. Dua atau tiga kali terulang. Sampai hawas ini semut-semut yang lain nanti mau mainkan kami, harap terus kayak gini. Lalu dia perhatikan dicincang itu semut. Si penjelajah itu dimutilasi oleh teman-temannya, yang satu narik kakinya, yang satu gigit kepalanya sampai terurai tubuhnya. Menunjukkan hatta binatang gak ada yang rela, gak ada yang mau untuk disakiti, untuk didustai, untuk ditipu, untuk di haiwan kayak dengan manusia. Intinya bahwa kebaikan orang akan senang, orang akan simpati padamu, dan pengaruhnya dahsyat sekali untuk kemudian dakwah kamu, dakwah kita itu diterima orang. Nasihat yang tersampaikan itu akan berpengaruh mata orang. Sebaliknya pun begitu. Ketika orang itu jelek akhlaknya, ya orang gak mau dengar, gak apa peduli. Orang akan abai dan gak akan mau tahu. Maka kewajiban kita masing-masing sekali lagi untuk berbenah akhlak. Sangat besar peranannya, pengaruhnya di luar yang bisa dibayangkan. Dan belum lagi memang fadilah dan keutamaannya banyak sekali dalam syariat. Ala kulli hal, tadi beberapa poin kita sebutkan cara atau solusi untuk orang bisa membenahi akhlaknya. Doa, meminta kepada Allah, muhasabah, mujahadah. Orang harus tahu, well, seperti disebutkan, al-halim tabibu nafsih. Orang yang cerdas itu dokter bagi dirinya sendiri. Secara fisik kan begitu. Ya, secara fisik. Misalnya, ana tahu siapa diri ana. Secara fisik. Artinya ana tahu, ana sadar, ana ini, nas'alullah la'afiyah, contoh saja. Misalnya ana ada gula, ada diabetes. Alhamdulillah, tapi contoh. Sehingga ana tahu posisi ana, ana gak akan berani ngambil gula. Minum manis-manis, makan yang manis-manis. Karena ana tahu siapa ana. Bahaya ini buat ana. Oh, darah bisa tinggi, bisa ini. Ana tahu ana punya mah. Gak berani ana makan yang pedas-pedas misalnya. Orang yang pintar, yang cerdas, dokter bagi dirinya sendiri. Sebelum dia sakit, dia sudah bisa mencegah. Tahu di mana kelemahannya. Mana yang bisa merusak dirinya, dia cegah. Itu pada fisiknya. Begitu pula pada rohaninya. Begitu pula pada dalamannya. Apa yang kurang pada diri ana? Pada diriku ini apa yang menjadi cacat? Aku kurang di sini. Aku kurang di sini. Apa yang membuat orang lain, temanku, saudara-saudaraku, tetanggaku kok gak senang sama aku? Apa sih sebabnya? Orang pasti tahu dirinya. Oh, ini karena tutur kataku. astagfirullah, aku ini suka dustai orang, suka nipu, suka zolim, suka ini, suka nyakiti. Orang pasti tahu. Yang cerdas, dokter bagi dirinya sendiri. Untuk kemudian dia benahi, maka ini harus aku hindari, yang ini harus aku jauhi, ini harus aku benahi, ini aku luruskan. Walhasil itu beberapa perkara yang mungkin menjadi mau'idhah dan bahan renungan dan muhasabah bagi kita masing-masing. Wal muwaffaq man wafaqahullah, orang yang mendapat taufik, ya yang Allah pilih, yang Allah kasih taufiknya, ketika Allah yang membantu dan memberi taufik hambanya. Wal makhdul man tarakallah, tarakahullah, orang yang makhdul itu yang tidak Allah beri taufik, Allah pasrahkan pada dirinya sendiri. Dan orang kalau sudah pasrah, Allah pasrahkan pada dirinya sendiri, hancur. Makanya Rasul katakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau pasrahkan diriku ini pada diriku sendiri, pasti akan hancur. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mungkin cukupkan segini untuk persiapan maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.